Campus FM îi prezentă
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moh sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. It-tnax l-episodju ta' t-tieni taqsima ta' romanz radiofoniku ikompli wara l-Sur Wolf Tamir rakkonta l-istorja ta' ħajtu. Bħal donnu ħass li ħadd ħlef it-tfajla li b'sal aħmar ma kellha dritt tkun tafha u minn fommu.
U bħal moviment sinfonija li wieħed jgħaddi għal ieħor, inkomplu dan l-ewwel episodju mir-rumanz l-aħħar warda.
Ħallejtu riqet, nħares leħ, naddim il-ġdid kull kelma li kien għalli fl-istorja ta' qabel l-irqat. Sakemm ġiner si qajmu għall-mediċini, feta ħajnih bil-mod donnu ħireġ minn vjax xtwil. Issa kien beda jisbaħ, u kamartu timtela bl-ewwel dawl fietel, xtaqitlu l-jum it-tajjeb. Ħares madwaru donnu kien qam l-ewwel darba fil-kamra tal-isptar.
Dal-lejl, ħlumt ħolma stramba, ħlumt li rikkibtek fuq il-felu tagħna, u murna dawra twila, u qatt ngħidlek l-istejjer.
Smajthom jien ukoll l-istejjer, bla marqatt. Għadna sikta sakemm ġiet lippu lippa friska fuq tagħha. Għadda ners u b'ton taħlew anke juża qallu għal qalbek Sur Wolf, b'żewġ anġli ħdejk. B'żewġ anġli bħal dawk kieku jien il-ġenna dritt immur.
Hekk riħ mar u tasal żgur. Huma jafu sew it-triq tal-ġenna.
In-ners ħasbu li kien qed jgħodem u jien għedlu le tibżax, jaf x'inhu jgħid. Qabel tlaqta ddejt inkellem lill-konsulent li prova jserraħ li rasi. Imma għalli qalbu għajjena ma tiflaħx lanqas il-biss taħsib li jista' jkiddu. Fejstajna ftaħna l-arterja imma għandu waħda f'post tal-qalb li rajna li kien se jkun perikolus kieku kellna niproċedu. Minni, noperaħ u nitlob. Nipruvaw najnuħ bil-mediċini u jajn ruħu. Il-pazzjent għandu bżonn ħafna kwiet. Milli tkellimt miegħu jidher li għandu dan il-privileġġ ta' skiet u l-kwiet. U hekk nassigurak li d-demm jgħaddi minn dik l-arterja dejqa qisu ilma ta' xmara kalma bla jidher li qed jitħarrek. Kliemu ħassejtu balzmu għetlu, jekk idejk b'xi mod għenu lilu, kliemek. Ifej u lili. Kull darba li kont imur naraħ kien jagħtini xi tarif. Qalli li kienet ġejja oħtu u magħha ħuh il-kbir.
Iva, dak.
Ipprova jitbissem.
Dak li kien jajjarni l-lupu lunatiku.
Isser nixxilu jitħaq ftit u jimmijaw, għal-kem aktar xtaqt nibki. Kont qtajt jis li kien se jibqa' magħna, kem xtaqt nieħu ħsiebu. Ma kellix saħħa ninsisti biex jibqa' magħna, għax ħutu għalhekk kienu ġejjin. Biex jihduħ maħħum. għalli li huħ kien qabel ma' xewqa tiegħu li jinġabar fl-abbazija tal-monaċi l-bojot, fejn għexx juħ u l-monaċi hemmhekk kienu lesti li jieħdu ħsiebu.
Wasluni huma mal-felu.
Qalli bid bis-sima.
Minn hemm kont laqt ma nafxu x'imkeċċi. Għax skomdu jew maħrub għax ħassejt li ma kienx aktar posti li l-affarijiet tbidlu. Dak labe li ftit li xejn kien iġibni mar joqmos id-dinja l-oħra. U floku hemm ħabbe li jien u nanqu qabel tlaqt. Għall-kliem li baqajt inġor miegħi.
Nifhem. Niprova nifhem. Ma ridekx tinkwieta u tabbi lil qalbek.
Le. Mhux qed nabbi lil qalbi. Nħoss kalma fija. Inqalli dak il-Monaku u jannaqni b'tislima. Qalli. Aħna l-koll naħarbu minn xi ħaġa minn x'imkien. Hemm min jaħrab u jitbiet bla ma jaf fejn sejjer. U hemm min jaħrab u jibqa' fejn ikun. Inta hawn postok. Taħrab kemm taħrab minnu. U hawn terġa' tiġi. Bħala sfur tal-passa biex tara l-ħmura tanżul ix-xemx qabel il-paradiżi Gloria. Bir-rieħa tal-fjur fim nifsejk.
Waqaf għal-ftit, ma nafxux biex jieħu n-nifs, jew biex ikompli jiftakar.
L-ilmijiet ta' silwa u bezze data Ġordan Ivy Rose. Itisejħu li fl-abbazzija tal-warda mistika. Hemm nistenna l-ilma jitħarrek biex bħal tarbija ġdida nagħmel l-aħħar passi.
Ma rafx inwieġbu. U lan qasrit, għax kieku kont nokroblu ibqa u wibqa. Kont inħobbu wisq lil dak ir-raġel misterjus, għallim, rakkontatur ta' stejjer u missieri biex ngħidlu jibqa u nnekkitlu qalbu.
Mussan ġor miegħi l-indiema li ħabbejtek. Lanqas il-ħtija li doqt zbuħitek u tjubit ġismek. L-aktar. Senġor miegħi il-piena li ma nittistax tara miegħi kif rajt ma' missierek is-sema jkanġi aħmar meta nagħti l-aħħar nifs. U għajnejja jingħalqu sa ma jinfetħu kif jaraw il-ġinien li fih iseħħu l-leġġendi u l-ħrejjef.
Inse tħallili ħafna. Talimek, l-istejjer, tifkirietek.
Ent minn għalik li għallimtek. Tallimt jen, middeċa tal-istaġib tijak, li għan let fijan nixxija nixfa. U dan se neħu miegħi, dan l-istaġib li bieħ kbirt ent u bieħ toqajt żgħira.
Ġit ners toħodlu l-pressjoni, unkietu. Hey, jekk se tibqa' mqareb, għada ma tmurx id-dar, eh? U donnu tifel żgħir karbila.
Fada li ftit ngħidilha. Imbagħad niskot u nħalli skiet ikellimni.
Jien ukoll kont ħerqana li nisma' x'kellu jgħidli tal-aħħar.
Ivy Rose, ikoll immur biex dak li hawn tiegħi ikun tiegħek.
Tiegħi?
Tiftakar darba kont għedlek. Inġejt hawn għal bukket fjuri u jien se nagħtik ġnien. Sfortunatament il-ġnien ħaduh u kasbruh u jiksuh bid-darmak. Ma dak il-ġnien jibqa' fik għalik. Għal-Jorgos u għal-sħabek ta' tnax. Intom tkunu l-ħarriesa u l-werrieta tal-art li darba kienet fismi.
Għajt bħal imiftuħ.
Hemm kollox imnissel. Dak li ftemt mal-avukat. Ir-raġel ta' ommok u tkellimt ma' Jorgos u tnax. Għalkemm ma kellix għalfejn, imma rrid li x-xirka tibqa' magħquda. Il-palazz flos Karmeliju tiegħek. Fuq id-dar privata tiegħek. Imma miftuħa daqs qalbek. Isfel, għad-dispożizzjoni tax-xirka li għada pitada tieħu ħsieb il-park. Nemmen li hawn mhux se jerbħu l-konkrit. X'hekk jirbaħ il-konkrit ir-razzett Flos Karmeli sir xewqa għal min ikasbar l-art. Ma nemmen. Intenni li l-azzar u l-konkrit u l-tarmak mhux se joħnoq in-nifs tal-art. Hemm għada tiġru tfal u l-ħrief jilagħbu. U jtelqu u jiġru mar-rieħ regbin fuq ħmir. U jiksu l-ġdid id-dritt tal-beraħ fix-xari ta' min jitla u min jikber u min jitrabba fix-xari. Għaddell tal-Flos Karmeli.
U dbissem.
Xejn nerġa' nagħtik lura ismek. U nantek tkun kuntenta bija u bik.
Ħak mitni kuntentizza li ma konċ naf infisser. U qed lo ma tiqaf tissorprendini.
Tinsiex il-lupu. Fejn ukoll hemm tfajla tħobb tilbes l-aħmar u n-nanna twajba. Hemm il-lupu. Imma lupu twajjeb. Nittama. Hekk nixtieq nibqa' nfakkar. U mhux il-lupu lunatiku.
Ġiet innersu bħal donna ċanfarna bih l-ewwa qaltinna. Aħna mhux żewġ kelmiet tal-aħħar ftehmna, eh? Meta kellu jħalli l-isptar kellhom jgħaddu għalih Jorgos u Xmun Petru. Jimmort aktar kmieni biex niġbor il-karti meħtieġa. U der li rid jgħidli xi ħaġa. Qalli minn taħt l-sien.
Taraħ dak il-pazjent fis-sodda numru 4, hemm mara, qed tarfu.
Dak mhux.
Eżatt. L-uffiċjal li morna nkellmu fid-Dipartiment tal-Iżvilupp u l-Proġetti u Utilità Pubblika. Kien qalilna li rrid ikellimna aktar ta' ħabibna milli ta' uffiċjal għoli fid-Dipartiment tal-Proġetti u Bini Pubbliku. Imxi morru nkellmuh. Għax wara kollox li bil-mod tiegħu kien qiegħed żomna informati.
Ersaqna li jeħdonlu ma kienx qed jarafna. U staqsejnih kif kien. U mill-ewwel is-Sur Wolf qallu li ilu jixtieq jirringrazzjah. Taxiex għalinna mifxul.
Sibnik, ta' għajnuna f'kull telefonata qasira li kont tagħmilna.
Der li ma kienx qed jifhem, jew ma ridx jifhem. Insista li qatt ma kien għamlilna telefonata u ma tana l-ebda tarif. Is-Sur Wolf ħass li ma kellux jinsisti, xtaqnilu fejqan ta' malajr u tlaqna. Mhux hu kien mela li kien ċemplinna u bil-mod tiegħu kien iżommna informati?
U ħaddieħor u x'inhu dakinhar li qalilna li rid tkellimna ta' ħbieb. Tiftakar ħsibna ħażin fih. Min għalina rid jgħinna biex ikollu rikompens. Lanqas grazzi ma rid. Il-burokrazija għandha ħafna toroq. Daqqa dritti. U daqqam serpa.
U l-għada waslu uħtu nepotieħ uħu il-kbir. Ma kellux idum qabel jitlaq lej Franza, direttament fl-abbaj de la Rose Mystique. St-armija ju majorgos li għal-kem kien jafda l-uħtu, minħuħ kellu ftit biza.
Ma jirid xejn biex isomni l-Ingilterra fl-aqwa klinika tal-qalb. Imma jien fl-abbazzija rid imur. Bl-arbit sħiħ mal-ordni tal-monaċi. Biċċoqqa bajda kemm irridu, ma qed lill-abbe unsegwi kif nista' r-regola tagħhom daqs li kieku membru tagħhom. Imma obbidjenti bla vot, fqir bla vot, kast bla vot, marbut u ħieles. U hekk aċċettat mill-komunità tal-monaċi bogħod. Wara kollox mhux sendu ta' xkiela l-jom. Imma fehmu li għandi bżonn da' skiet qabel nagħti l-aħħar pass. U hawn mhux posti aktar fl-istorbju mistenni.
Il-kuntatti burokratiċi u legali marbut mal-espropriazzjoni tal-art kien ħaħsiba l-avukat tiegħu mal-perit. Lil qalli:
Ma rridekx taħber rasek fuq dawn l-affarijiet. Biżejjed naf li għandek qalbek mhu ġuha. Tibżax. Dan kollu jgħaddi. U l-futur u avventura u sorpriżi.
Kif ridt niżla x-xemx imgeżbra mkenna fil-għabex, iltqajna kollha tax-xerka fuq it-terrazzin u xrobna l-likur tax-xerri tar-rożolin u tal-menta fil-waqt li wiegħdhom li mill-abbazzija fej kien isir dak il-likur kien se jkompli jibatilhom fl-ixken biex ma jnoqsilhomx.
Nemm li se jkollkom jiem u jielu okkażjonijiex ċelebraw. Il-ħajja kollha kemm hi fija nfisha hi ċelebrazzjoni.
U xrobna ftit bis-saħħa tiegħi u xorob ftit tiegħi orjentali mħawwar, oħtu wissitu biex ma jitħabatx, u hu ħinkieħ inħalluk hawn hemm kellha, il-kolt tħaqna daħqa ħafifa. Lippu lippa qalt li tittama li ma jitqux bih u xorta jħduh magħhom l-Ingilterra. Serraħtilha rasa li kemm moħħtu u kemm ħuh, aċċertawni li se jżommu max-xewqa tiegħu. Qedtilha li ħuh kien qalli li ħuh stramb veru. Hemm issa fehm li anke l-istrambi kollhom raġun, anke meta aħna ma nifmuhomx. Is-Sur Wolf tennilna bħalli kieku ma konniex femnih, il-għala rid imur fl-abbazzija.
Irrid fl-aħħar żmien li għad fadalli nerġa' nitgħallem niskot. Inneħħi dal-vizzju li rawwemt li l-aħħar kelma ngħidha jien. Nitgħallem issa li kbirt għax dan hu l-aħjar żmien li fih titgħallem. Li nisma aktar mill-li ngħid. Iskiet hu l-akbar erf. Lingwaġġ bla konsonanti u vokali. Preludju tal-akbar staġib. Mingħajr din l-oasi ta' skiet, kollox hu illużjoni. Miraġġ del.
It-tnax imma ħajruh li għall-anqas jalqu dik is-serata bi kliemu. Imbagħad ħajiskot.
Imma mingħajr mużika ma niflaħx naħseb quddiem dal-ġnien ferut.
Bdiet il-mużika tinfirex fuq dak id-dlam tal-ġnien maħruq. U leħnu, kalm, iwiezen kull kelma.
Jista' jkollok il-fujħa ta' warda, iżda qatt ma tista' ssir warda. Jista' jkollok il-ħlewwa ta' frotta, iżda qatt ma tista' ssir frotta. Jista' jkollok is-saħħa ta' siġra, iżda qatt ma tista' ssir siġra. Jista' leħnek ikanta daqs ta' sfur, iżda qatt ma tista' ssir sfur. tista tiddi taqs kewba. Iżda qatt ma tista sir kewba. Tista tilħaq is-sema b'subajk, iżda qatt ma tista sir sema. Meta tifhem dan, int tifhem iż-żbuħija mfewħa ta' warda. Il-ħlewwa merqa ta' frotta. Is-saħħa tħaddina ta' siġra. Il-għana jħollok ta' sfur, id-dawl jiddi ta' kewma. U s-siħer ta' s-sema. U l-lin minnu.
Il-kant kompla ħadda mija wiskiet tal-eħnu. Xa tlaqna lejn l-ajruport. Il-karozzi għaddew bil-mod mit-triq diġa mħarbta u qalb l-inġen jitqal. Kien hemm xi ħaddiema waqfu jħarsu lejna. F'daqqa waħda jorgos li kien qed isuq waqaf. Mara qasmitlu mifxula. It-triq u bdiet twerżaq u toħodha mal-ħaddiema. Ma tistgħux! X'għamiltu biha? Ħil-lapida tat-tifel! Armejtuha fil-wiet imsejken ibni! X'xejn tagħha kien qed jidwi mal-wiet. Hemm, ara, fejn armejtuha dik il-lapida. Iskom armejtu lill-ibni mill-ġdid fil-wiet. U ġriet biex tinżel fil-wiet biex tiġbora. Allura li hemm kien perikolus. Ħareġ jorgos, offra li jinżel għalija hu. Fredda ta' salib niżel u tela bil-lapida u tal illhom minnaġu. Irringrazzjatu mbikkija. Jien ussur wolf ħarisna lej xulxin. Meta jorgos reġa' tela fil-karozza, tab tbitlu fuq spaltu. Lanqas instess ma tafx ġessa biha għamilt. Jorgos sema fiskiet imma konna ħerġin mit-triq imħarbta tal-wiet. Ġibdina l-attenzjoni lejn ġnien li dejjem kien hemm imma dejjem mitluq. Issa kienu bdew jieħdu ħsiebu. It-tnax il-siġra taż-żebbuġ kienu mħawla u fin-nofs is-siġra tal-arżnu. Ħassejna li kellna nselmulhom. Imbisma u dejr li l-jum wkoll selmunna u dbismu u komplejna lejn l-ajruport. Mindu telaq ħassejt sensazzjoni li ma stennejtx. Daqs li kieku ma telaqx dan ir-raġel stramp u misterjus u għaref li mlini bimħabtu tal-imu. Daqs li kieku l-erf kien fdal taħrafa li għandha biss ħiel tagħha u rridu nfittxu insibu. Staġibt waħdi kif dan il-bniedem iddistaka ruħu minn dak l-ambjent li kien iħobb għax kienu se jġar fuħ. Ma meta rebaħ dak li għalih iġġielet, rid li għandna li ngawdu r-rebħa. Anki minnha u minni. Dan id-distakka ruħu u mil-ħajja mhux għax fittex il-mewt imma għax stennija kifriet fiskiet. Ftit li xejt kellimna. Kienet aktar iż-żomm kun tatmana oħtu jew ħuhel kbir b'telefonata kuljum. U aħna nagħtuhom l-aħbarijiet ta' dak li kienet jiġri. Fuq kollox li waslet il-konferma li l-proġett tagħna tiegħu fuq kollox kien ġie aċċettat. U kien se jirbaħ il-beraħ u l-ġmil tax-xari kif ħalqu għalla għad-gawdija ta' kulħadd. Dakinhar li waslitilna l-aħbar li l-proġett tagħna kien rebaħ fuq l-idea tal-qlieħ ta' konsorzju, inġbarna kollha jien, Jorgos u tnax. U ġiet ommi u s-sur Bert u hija l-kbir u wliedu, u hija l-fustani li ma baqax miġbut minni, u lanqas baqa' ma tal-konsorzju. Dakinhar arraft lill-oħt is-sur Wolf, għan-naqta miegħu jubkejt. U waħt is-sur Wolf qalt li meta qalet li l-ħuwa kemm dbissem. Qalt li dbissem ukoll u kellu dbissima mqarba meta għedtilhom l-sinjur tal-konsorzju xorta baqa' jiġri warajja u qisu erodi belani iwedni dinja ta' ġid. Saqsiet rad-dar tan-nanna u jien irrifjutajt u għedlu li n-nanna fejn qiegħda għandha dar isbaħ minn kull dar li hawn fuq l-art li l-hemm il-kostellazzjonijiet. Sakemm fl-aħħar waslet l-aħbar li kien wasal fl-aħħar. Unġbarna f'dik l-ispeċi ta' kappella imrassa ma' xulxin, sekta, kulħadd jitlob kif jaf u lil min jaf. Oħtu bagħtet li video mhux tant tiegħu jagħti l-aħħar nifs. Żgur li huma rridx. Fil-messaġġi video li kienu jibgħatu n-naħutu u ftit li xejn kien jidher, forsi xi darbtej, imellis kelb kbir u jitma min idejh felu helu. F'dan il-video tatna deskrizzjoni ta' mewtu. Pajsaġġi tal-ġnien u l-eliqi u ċimiterju fej kellu jindifen. Inġbarna nissima u naraw, daqs li kieku konna hemm. Kien waqaf iskit kbir. Kultant miksur minn kliem u ħsibijiet donnhom tewdin. Spiss kien jgħid, il-borża tal-ġild b'qartas ta' doża tal-melħ tandiema u soba u ħafna mħabba issa hija lesta għall-vjaġġ. Nolli ċoqqa biex naqsam ix-xmara u nistenna li jiftħuli jekk jiftħuli, rixtel jiftħuh. Ġieli kien iżid, tajt jinżel gubjo. Tajt xi ħmar ħabib ta' felu Salem ħallini naqbad ma' dembu u ngħaddim il-modijiet għal hemm fuq. U ġieli qalli kien qed jisma' il-qniepen ta' Nunk Dimittis meta fil-fatt il-qniepen tal-abbazija kienu s-siegta f'ġabra. Imma femna x'ritt jgħidilna. It-tieqa ta' kamartu fil-ġnien Ermitaġġ kienet tagħti għad-dera tax-xemx tinżel. Kien qalli li qatt ma kien rah mura sabiħa bħal dik. U qal kważi lilu nnifsu li ħadd ħlift fajla liebsa qisha ħirġa minn ktieb tal-ħrejjef ma se qed tifhimha. Ħut minn sħabu l-monaċi bojgħod inġabru f'kamartu. It-gedwiet tat-talb tagħhom tħallat mas-skitt tiegħu. Wieħed mill-monaċi intona Anja Gregorjana Antika, Flos Karmeli, donnu kien qed jismagħha mal-kliem Paradiżi Gloria fetaħ ftit għajnejh. Olla jgħidu donnu jaqbad xi ħaġa. Ipprova jqum, imma mbagħad intelaq u jidu imtedded bla ħajja fuq il-liżar. Dak il-ħin il-qniepen daqgħu tassew, imma niddubi ta' kemm semagħhom, għall-inqas f'din id-dinja. Forsi dak il-ħin qisu tifel kien kuntent iżomm id-demb tal-felu huma u tilgħin hemm. U fejn hu? Hemm fuq. Kien iħsiegta. Hemm momenti fejn bikkja importanti daqs l-arja u l-ikel. U dak kien waqtek. U smajna l-opfer li ta' Beethoven daqs li kieku kienet qed takkumpanjah u sejjer fej xtaq. U wara msaħna dmuħna u tannaqna u bej daħqa u bej serji ftakarna f'kull ma kien jgħidilna u għamilna flimkien. U xrobna l-likur trinitarju, ix-xeri, ir-rożolin u l-menta, bis-saħħa tiegħu. Il-ħmar felu Salem donnu induna għax naħaq b'mod mhux tas-soltu. Bej qisu jibki kif jafu jibku l-ħmir u bej qisu jitħaq ferħan kif jafu jitqu ferħan għall-ħmir. Fil-għaxija kif jienu jorgos sibna ruħna waħidna, ħassina li flimkien kif kienet ix-xewqa tas-Sur Wolf. Nisimgħu l-aħħar rakkont tas-Sur Wolf. Ir-rakkont tal-aħħar warda. Smajtu 12 episodju mit-tieni parti tal-aħħar warda fis-sensiela Metalmoħ Isir Palk.
Kidba George Peresso.
Għajnuna teknika Jordi De Bono u Reden Tabdilla.
Bi prezentazzjoni ta' Selejn Boħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selejn Boħaġar u George Peresso
għal Campus FM.